skgalen wato na kale skgatle pariane anne no nalkso ke kwe wai mawon kane skottaman pero kale klil kapasay no les nokne pero na kale skgatlean wake unikane Jose Lopez Perez wa klil kapas mawai no toko anne kempultaman kan was noktan walis nokne won kane no 1% kanakso kana una kumkako ni nakit kaspat terseto kon tlawe pero mas porsle keskingato we kanam makanaos porque kanina katse so wate ko tlen katana na nan makal kuchipena kom ni kaspat ato wat san leten kanato kako en wan leten nate mas les nokne na won kan was noktama was waro san le lem kan joy na le leta kaksato wan na porque ka kangata lat setema sit na le ulen kanato waro ne kato katleto wachacha won kanis noktama Snoktama nekinoklil kapas mawikin kachikin naka anani kachi wish nilkishtam anan wato nakle lali shakatli yawa snoktama 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 snoktama
klen aman kalita chigwin nanek tumike wwe snoktay winkin porcha potlik kaun yani wato kiunikin wakti kiunikin Fabian Espinosa Gomez wati mas nok taiwan kan lakmani ta yalk smot smot tai qoy buna tani tun lil kan bacho naiti ko par milam qasish mal qoy mal qoshni qo kan lik tu tor wandi tas nok lin kan de tan laka kan pakil lakmani ta ya par lakman lanan ka podun par tik met wati mas nok taiwan kan chate ma kato wana gwitun lil ya tatata chun nai lakso kun naunan arko liwano ntaw yaktsosh lale tipate ma ne che ya shonik lale tipate ma kom smut watch tane smlot lawken so ati mas noktai kun yawken kali shakat ma shita chewne snoktai 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 yawniken wa kalun ma shita chewne mas noktai
número de colecta 75118 familia euphorbiace género acalifa arbusto de 2 metros de longitud con flores en espiga de tipo apétala, pubescencia presente en el envés de la hoja.